ultralyd i svangerskapet bør være mer omfattende. Det mener forfatterne bak en nylig publisert debattartikkel i tidsskriftet. For en velfungerende morkake og navlesnor, det er nemlig helt avgjørende for et normalt svangerskap. Men disse organene vies litt for lite oppmerksomhet i svangerskapsomsorgen, ifølge Katrine Ebbing, som er dagens gjest. Ebbing er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og overlege ved kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus. Så hva risikerer man egentlig ved å ha for lite oppmerksomhet på morkake og navlesnor under ultralydundersøkelser? Mitt navn er Caroline Ulvin Johansson, og det er stetoskopet du lytter til. Katrine Ebbing, velkommen skal du være.
Tusen takk.
Du er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, og overlege ved kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus, og det er også der du er med oss fra I dag.
Ja, det stemmer.
Mm. Har du alltid visst at det var kvinnehelse du skulle jobbe med?
Nei, det var det ikke. Det sånn som mange ting I livet, så var det litt tilfeldig at jeg begynte I det faget, men så har jeg blitt.
Sånn har du blitt. Hva var det som trakk deg mot kvinnehelsefeltet da, hvis jeg kan spørre om det?
Ja, det var I grunn allsidigheten. Det som det rommer så mye, rett og slett fra vugge til grav, eller faktisk før vuggen til grav. Det inneholder masse spennende fagområder, og inneholdt ikke minst en del kirurgi, så det var egentlig det som var, jeg hadde lyst til å holde på med kirurgi etter turnuset, for jeg syntes det var veldig gøy, og så fikk jeg tilbud om jobb på gynekologisk avdeling, gynfødeavdelingen på Gjøvik sykehus, og så ble jeg sugd inn I fagfeltet og syntes det var veldig gøy.
Ja, og hvor lenge det du har jobbet med det nå da, sånn cirka?
Oi, ja, det lenge. Det jo mer enn 25 år.
Ja, så du, da har du en bred erfaring, for å si det sånn.
Ja,
ja.
Etter hvert det blitt litt smalt ut på kvisten, på universitetssykehuset.
Ja, blir sånn etter hvert, fordi du jo også en av forfatterne bak en nylig publisert debattartikkel I tidsskriftet, der dere tar til ordet for at ultralyd I svangerskapet bør være mer omfattende. Da vil jeg bare begynne med å spørre deg om hva bakgrunnen for at dere ønsket å skrive om akkurat dette?
Ja, bakgrunnen for at vi ønsket å skrive om dette, det var at vi ønsket å øke oppmerksomheten og kunnskapen om hvor viktig morkake og navlesnor og at studier viser at patologi ved morkake og navlesnor bidrar til mange komplikasjoner, både maternelle og perinatale, altså for barnet. Mm. Og så tenkte vi at vi kunne bruke den anledningen til å så rette fokus mot det. Ja. Som har vært lite oppmerksomhet rundt.
Ja, fordi sånn som jeg har forstått det, så får alle gravide tilbud om ultralyd I løpet av svangerskapet, og det har vært, altså undersøkelsen rundt uke 18 har vært etablert lenge som et tilbud, men så har det også ganske relativt nylig blitt vanlig å tilby ultralyd rundt uke 12. Hvis vi bare begynner litt der, hva tenker du om denne endringen, sånn I relasjon til det du nettopp skisserte?
Ja, det gir jo åpner for nye muligheter. Fra 2022 så ble det innført et tilbud om ultralyd til alle I første trimester. Og jeg synes at denne endringen god på mange måter. Ved å tilby alle ultralyd I første trimester så unngår vi kanskje sånn vilscreening. Og så blir det ikke avhengig av kvinnen eller parets lommebok eller geografi om de får tilbud om denne undersøkelsen. Mm. Så jeg synes at det en fin ting at det blir tilbudt alle.
Ja, hvorfor, man skulle jo tro at kanskje hvis det hensiktsmessig at man har en rutinemessig undersøkelse tidligere, hvorfor har det ikke, altså tidligere I svangerskapet, hvorfor har ikke dette blitt rullet ut som et tilbud tidligere, tror du?
Det har med prioriteringer I helsevesenet å gjøre selvfølgelig. Og så jo alt som har med svangerskap og prenatal diagnostikk, det omdiskutert og har en del implikasjoner som mer enn bare faglig. Det er jo politisk og etisk forhold ved det som er annerledes enn andre kliniske undersøkelser og screeningundersøkelser. Så jeg tror det, og Norge er jo litt annerledes fra nabolandene våre akkurat når det gjelder disse tingene her, eller har vært det lenge. Så jeg tror det er noe av bakgrunnen for at det har tatt tid å innføre dette.
Ja, for i våre naboland så har de hatt dette som en ordning en stund?
I hvert fall Danmark har hatt dette mer strukturert og i lengre tid.
Mm. Mm. Og i debattartikkelen så tar dere jo til ordet for, som du har vært inne på, at de rutinemessige ultralydundersøkelsene fremdeles nettopp har uutnyttet potensial, blant annet når det gjelder da undersøkelse av morkake og navlesnor og snorens feste til morkaken. Hvorfor er det så viktig å undersøke akkurat dette ekstra nøye?
Jo, jeg tror altså at undersøkelsen i første trimester, eller i begge rutineundersøkelsene i svangerskapsomsorgen har uutnyttet potensiale. Og noe av det som kan undersøkes allerede i første trimester er morkakens beliggenhet og navlesnorens feste til morkaken og selve navlesnoren. Og funn ved den tidlige undersøkelsen, den kan hjelpe oss å selektere svangerskap som vi skal følge opp ekstra.
Mm.
Fordi unormale forhold ved morkake eller navlesnor, det medfører en risiko både for mor og for foster og barn på sikt.
Ja, og hva slags unormale forhold er det som man da konkret ser etter?
Ja, det som inngår allerede i rutine- og ultralydundersøkelsen, det er beliggenheten av morkaken. Fordi at hvis morkaken ligger foran indre mormunn, eller nær indre mormunn, altså åpningen ned i fødselskanalen,
mm-hmm.
så ligger den i veien for en vaginal fødsel, og da må man gjøre keisersnitt for det første. En morkake foran åpningen kalles placenta previa, og det er også assosiert med uønskete utfall for barnet. Det virker som at morkaken, dersom den ligger i nedre segment av livmoren, ikke fungerer optimalt.
Mm.
Sånn at disse fostrene har risiko for å vokse langsomt, og så er det selvfølgelig komplikasjoner med selve fødselen.
Men det inngår i rutineundersøkelsen å sjekke for denne tilstanden, sa du?
Ja, placenta previa, det undersøkes rutinemessig i ultralydundersøkelsen i andre trimester.
Mm.
Og så er det, hvis man har morkaken dypt nede, så er det også økt forekomst av at koblingen mellom morkaken og navlesnoren ikke er normal. Og det er noe som man har hatt mindre fokus på i svangerskapet.
Mm. Ja, og sånn som jeg forstår det, det er det som omtales som et velamentøst navlesnorfeste, for eksempel, hvis
ja.
Navlesnoren ikke er festet i selve morkaken som den skal, men heller i hinnen rundt?
Ja, så det er helt riktig. Vanligvis så pleier jeg å forklare det sånn til pasientene at en kan se for seg at morkake er en litt tykk bunnet pizza, og det vanlige er at kommunikasjon mellom foster og morkake, som er navlesnoren, at den fester liksom inne på selve pizzaen. Mens hvis det forekommer unormalt navlesnorsfeste, så fester ikke snoren inne på pizzaen, men et eller annet sted i forskjellig distanse da, i fosterhinnene. Og da går det blodårer i hinnene til morkaken i stedet for gjennom en navlesnor. Og i navlesnoren så er blodårene, kommunikasjonen fra fosteret til morkaken og fra morkaken til fosteret, beskyttet av en hinne og isolasjonsmateriale, noe som kalles Wharton's gelé eller Wharton's jelly,
mm-hmm.
som beskytter blodårene inni navlesnoren for traume og trykk og press.
Og dette er ikke noe man sjekker for rutinemessig, velamentøse navlesnorfester?
Nei, det er anbefalt i internasjonale retningslinjer, men det er ikke som et sånt obligatorisk krav til den rutinemessige undersøkelsen at dette skal undersøkes.
Jeg skjønner, og det er dette dere tar til orde for at dere mener burde vies mer oppmerksomhet?
Ja, vi mener at både velamentøst navlesnorsfeste eller unormalt navlesnorsfeste, unormal navlesnor, og de tilfellene hvor det kan være snakk om at disse blodårene da krysser indre mormunn, at man er litt obs på det, fordi dette er en undersøkelse som kan avdekke en farlig tilstand som heter vasa previa, som er altså når blodårer, føtale blodårer, krysser eller går krysser over indre mormunn eller i nærheten av indre mormunn, som er åpningen da.
Ja. Så hvorfor tenker du at altså sånn disse tilstandene som du skisserer opp her som kan være truende for foster, hvorfor har ikke de blitt viet opp mer oppmerksomhet tidligere? Hvis det jo sånn som jeg forstår det egentlig kan være greit og relativt enkelt å fange opp ved en ultralydundersøkelse?
Ja, nei, jeg vet egentlig ikke hvorfor ikke det har vært viet i mer oppmerksomhet tidligere, men ultralydundersøkelsen har jo veldig fokus på selve fosteret, noe som er helt forståelig. For det første så er det jo veldig fascinerende å se inn på fosteret og gjøre en nøyaktig organundersøkelse. Det er veldig fascinerende og spennende og fantastisk, og både for helsearbeideren og for kvinnen og partner. Så all oppmerksomhet har i grunn vært rettet mot fosteret. Og så er det jo sånn at teknologien den utvikler seg veldig, og før så brukte man mer tid, kanskje, av undersøkelsestidsrommet for å kunne fremstille alle disse anatomiske detaljene. Og trengte kanskje den tiden, og måtte gjøre prioriteringer, og da undersøkte man ikke så nøye morkaken og navlesnoren. Mm. Men man har kanskje heller ikke vært helt klar over at hvilken risiko det er som er forbundet med unormal navlesnor og morkake. Det kan også være en av grunnene, tenker jeg. Mm. En annen ting kan jo også være at man ikke har visst hva man skal gjøre med informasjonen, at den, hvis man finner noe, hva så? Man har kanskje vært litt i villrede om hva man skal gjøre med denne informasjonen.
Ja, for bare aller først, kan du forklare litt mer om hvorfor dette er forbundet med økt risiko?
Jo, det er jo sånn at dette er noe som vi kan se med det blotte øyet etter fødselen. Og vi kan se det med ultralyd. Og det er på en måte et makroskopisk tegn da, på at morkaken og kartreet i morkaken ikke er helt optimalt. Det kan være, det er det, altså disse morkakene de er gjennomsnittlig litt mindre, og disse og barna som fødes med å ha hatt en sånn morkake med velamentøst snorfeste, de, eller en velamentøse kar, de blir ofte litt lettere og har litt økt risiko for uønsket utfall ved fødselen. Og så er det sånn at det kan også skje skader på de blodårene i forbindelse med fødsler. Det kan være, som sagt, både at reserven i morkaken er litt mindre, og så kan det være direkte skade på disse blodårene som løper i hinnene, som ikke er beskyttet av navlesnoren. Mm. Så det er disse svangerskapene, de har økt risiko også for at moren utvikler svangerskapsforgiftning, og de har økt risiko for pretermfødsel, for perinatal død og risiko for det nyfødte barnet. Mm. Og så har vi også ved hjelp av data fra fødselsregisteret funnet ut at det er litt økt risiko for at barnet utvikler, får cerebral parese, da, diagnosen. Mm. Mm. Er det en slags svakhetsmarkør på en måte?
Ja.
For at morkaken og snoren ikke fungerer optimalt.
Ja, og, men med alt det du nevner nå, så høres det jo ut som at dette er jo dramatiske konsekvenser, og noe man da absolutt burde sjekke for, og da lurer jeg også på altså, hvor ofte forekommer slike unormale plasseringer av morkake eller velamentøse navlesnorfester eller sånne velamentøse blodkar? Er det liksom, hvor vanlig er det?
Det er heldigvis ikke så vanlig, og det kan vel være også en av årsakene til at man ikke har prioritert å undersøke det så nøye. Men for å ta placentaprevia først, da, så forekomsten den forskjellig i forskjellige deler i verden, og det avhenger blant annet av keisersnittfrekvensen, fordi en livmor som har blitt skåret i med keisersnitt før har økt risiko for å få unormal plassering av morkaken. Så i Norge og i Norden så er det 0,3 til 0,5% hos enlinger, altså enkelt svangerskap. Og basert på data fra det medisinske fødselsregister så forekommer velamentøse kar i ca. 1,5% av enkelt svangerskap og ca. 6-7% av flerlinger. Og det er enda oftere i de som er monokoreale tvillinger, det vil si tvillinger som deler morkake.
Ja. Og bare sånn at vi har det helt klart forskjellen på velamentøse navlesnorfester og velamentøse kar, hva er det?
Jo, det er vel, i prinsippet er det det samme. Så velamentøse kar, det er blodårer, føtale blodårer, som løper i hinnene utenom navlesnoren. Så velamentøse kar, det kan foreligge selv om selve navlesnorsfestet er på morkaken eller inne på pizzaen.
Ikke sant, så det er også en variant. Ja. Mens med et velamentøst navlesnorfeste, så er heller ikke navlesnoren festet i pizzaen.
Riktig.
Er det noen grupper som er mer utsatt for dette enn andre da?
Ja. Det er det. Ved hjelp av den data fra fødselsregisteret så har vi funnet at det ofte foreligger risikofaktorer i de svangerskapene der det utvikles velamentøse kar. Og placentaprevia for den saks skyld. I vår studie så fant vi at førstegangsfødende med høy alder og svangerskap etter assistert befruktning og svangerskap der kvinnen har diabetes før svangerskapet, de har økt risiko for å få et svangerskap med velamentøse kar.
Jeg har jo også snakket med flere jordmødre som forteller at de har tatt imot flere barn der man på en måte i ettertid oppdager at navlesnorfestet var velamentøst og at det da heldigvis har gått bra. Så selv om man har et velamentøst navlesnorfeste, så er det, selv om det er forbundet med økt risiko, så er det ofte at det også kan vel så gjerne gå bra, på en måte?
Absolutt. Absolutt. Nesten alltid. Det er heldigvis sånn at selv om risikoen er økt, dobbelt for preeklamsi, eller svangerskapsforgiftning altså, eller dobbelt for preterm-fødsel, så er jo utgangsrisikoen lav. Oftest. Sånn at selv om den blir dobblet, så er den ikke høy.
Ikke sant? Godt er det.
Ja, så det kan absolutt gå, det går jo bra i nesten alltid.
Ja, men allikevel, som du har vært inne på, dersom det er muligheter for å oppdage det, så burde det undersøkes for, på en måte.
Ja, for vi tenker altså, vi har jo fantastiske resultater i Norge når det gjelder utfall av svangerskapet. Vi har av verdens beste resultater med lav perinatal dødelighet og lav maternell sykelighet. Så vi har jo verdens beste helsevesen, men dette er en lavt hengende frukt, mener vi, til å kunne gjøre det enda bedre og ha litt økt oppmerksomhet mot navlesnor og morkake.
For vi var jo også litt inne på det i stad, men fordi, altså, når blir egentlig et velamentøst navlesnorfeste problematisk?
Nei, det er ofte, som sagt, så går det oftest bra, men noen ganger hvis disse blodårene som løper i hinnene løper over lang distanse, kan man tenke seg, så er de sårbare i et større lengde også. Og hvis de krysser indre mormunn, så er vi redd for at når det går hull på hinnene, fosterhinnene ved fødselsstart eller under fødselen, så rives det hullet etter hvert som fødselen går fremover. Altså hullet i hinnene. Og hvis disse blodårene ligger i nærheten av der dette hullet i hinnene utvider seg, så kan det gå hull på disse blodårene. Og da får vi en føtal blødning, altså det er fosteret som blør ut blod. Og fosteret har veldig lite blodvolum. Sånn at da kan det bli veldig kritisk i løpet av veldig kort tid for fosteret.
Ja.
Og det kalles altså vasa previa, og en føtal blødning fra vasa previa har veldig høy risiko for død eller alvorlig sykelighet.
Og da, hvis man vet det på forhånd, så øker det betraktelig sjansene for et vellykket utfall.
Ja, da, hvis man vet det på forhånd, så kan man følge svangerskapet. Så kan vi måle livmorhalsen med å se på risiko for tidlig fødsel. Og så kan vi planlegge keisersnitt for løsning. Og da vil en ha en kontrollert forløsning uten å risikere at disse blodårene ryker når det går hull på hinnene.
Ja, skjønner. Fordi det du nevnte i stad, placenta previa, som det rutinemessig sjekkes for, er noe annet enn vasa previa, bare for å gjenta det og for å få det i klartekst. Dette sjekkes det ikke rutinemessig for.
Nei, det gjør det ikke.
For man skulle jo tro at man på en måte eller at man bør undersøke systematisk for vasa previa ved ultralyd, ettersom dødeligheten er såpass høy som du beskriver, ved en uoppdaget tilstand.
Ja, da er det jo, kan det jo være lurt å ha en på en måte en prioritert gruppe, for eksempel. Men at vi mener at man skal se etter det og ha det risikofaktorene litt i bakhodet når man gjennomfører rutine ultralydundersøkelse eller undersøkelse på klinisk indikasjon seinere.
Ja. Fordi ved vasa previa så er det noe å gjøre med, sånn som jeg forstår deg. Da kan man planlegge for et keisersnitt og få ekstra oppfølging. Ja.
Og forhåpentligvis forløse på rett tidspunkt, sånn at det ikke oppstår noe risiko for fosterblødning fra disse blodårene.
Mens ved for eksempel et velamentøst navlesnorfeste, så er det ikke alltid det er noe å gjøre.
Nei, det er det ikke. Hvis vi har utelukket vasa previa og har sett at det er velamentøst navlesnorsfeste eller velamentøse blodårer, så tilbyr vi litt tettere kontroller her hos oss med vekstkontroll. Og så lar vi ikke disse svangerskapene gå veldig mye over tiden, for da har vi studiene våre vist at risikoen for uønskede utfall øker, så det kan være aktuelt med igangsetting av en fødsel. Og så har vi spesiell overvåking under fødselen, og jeg ber om at det er spesiell årvåkenhet ved blødning under fødsel, i tilfelle det skulle være blødning fra føtale kar, selv om ikke de krysser indre mormunn, da.
Ja, sånn at da får man rett og slett litt ekstra oppfølging.
Ja.
Jeg hadde bare tenkt også på dilemmaet med på en måte kost, hvis man tenker på en måte på et kost-nytte-spørsmål ved å skulle informere kvinnene om en tilstand som for eksempel et velamentøst navlesnorfeste, hvis det ikke er noe å gjøre med, kan det være liksom kan man se for seg at det skaper mer bekymring og uro for
Ja.
kvinnen enn ikke? Ja, hva tenker du om det?
Jo, det er helt enig i det at det kan skape uro og bekymring både for kvinnen og for partner eller familie og for helsearbeideren. Men sånn er det jo i medisinen. Vi må jo informere om risiko på en fornuftig måte og må være trygge nok til å gi den informasjonen på en god måte. Og det gjelder jo egentlig alt i medisinen, ikke bare dette.
Så da dere tar til orde for, sånn som jeg forstår deg, at både unormal plassering av morkaken, vasa previa og velamentøse navlesnorfester bør inngå i disse rutineundersøkelsene, og det bør opplyses om alle forhold man oppdager.
Ja, i korte trekk, ja.
Har du noen, hvis vi sirkler litt tilbake til vasa previa, har du noen tall på årlige tilfeller av det?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Vi har dessverre ikke så veldig gode tall på dette. Jeg fikk tall fra FoU-avdelingen her ved Haukeland universitetssykehus og ba om tall på ICD-10-diagnosen O694, som er fødsler komplisert av vasa previa. Og det varierte ved vår institusjon på mellom 1 til 3 fødsler per år. Og vi har i den perioden hatt 5000 til 4300 fødsler i året. Men disse tallene jo usikre, fordi vi ikke helt vet hvor mange vi overser. Tall fra fødselsregisteret omtrent like lave, og i en nyere oversiktsartikkel så oppgis det 0,6 per 1000 graviditeter, altså cirka en skoleklasse i året i Norge,
ja.
Som har Vasa Previa.
Så det ikke mange, men det allikevel nok til at det burde fanges opp på en måte?
Ja, det tror vi.
Ja.
I og med at det finnes gode tiltak som kan gjøre disse svangerskapene tryggere.
Absolutt. Hvor stor sannsynligheten for at utfallet går bra da, ved oppdaget Vasa Previa?
Ja, ved oppdaget Vasa Previa så det veldig gode resultater. Studiene tyder på at hvis man stiller diagnosen prenatalt, så kan den perinatale overlevelsen bli nesten 100%. Så det jo det som motiverende i dette.
Mm. Og vi har jo vært litt grann inne på det innledningsvis, men nysgjerrig har jeg lyst til å spørre igjen. Hva inngår i ultralydrutineundersøkelsene hos land det naturlig at vi sammenligner oss med, som ja, for eksempel Danmark og Sverige? Det rutinemessig for dem å sjekke for Vasa Previa, for eksempel?
Ja, det varierer faktisk. Jeg kontaktet noen kolleger i Sverige om dette spørsmålet, og de har ikke i sine nasjonale retningslinjer å se etter snorfeste. Det varierer da mellom institusjonen i Sverige, og en kollega, Ganesh Acharya, han sier at det ikke inngår i deres rutiner å undersøke for det ved Karolinska instituttet. Mens i Danmark så har de hatt dette i nasjonale retningslinjer fra 2017 å undersøke snorfeste, og de har også retningslinjer for når de anbefaler å undersøke med tanke på Vasa Previa.
Hmm. Basert på det ser man noen forskjell i på en måte utfall av hvilke tilfeller som har gått bra og hvilke tilfeller som ikke har gått bra på nasjonalt nivå?
Nei, det har de ikke publisert i Danmark, så vidt jeg kan se. Problemet vel at vi ikke helt vet presisjonen ved undersøkelsen, og vi vet ikke hvor mange de går glipp av, selv om de har dette i anbefalingene sine.
Nei. Men kreves det noen form for tilleggskunnskaper da, hos helsepersonell for å på en måte kunne innlemme dette i en rutineundersøkelse?
Nei, egentlig ikke. Annet enn at øvelse gjør mester selvfølgelig.
Mm.
Og at du må ha en ultralydprobe som kan brukes vaginalt. Det vil si at hvis man mistenker eller vil utelukke Vasa Previa, så må man bruke ultralydproben vaginalt. Da får man veldig god avbilding. Og så det jo sånn med ultralydundersøkelsen, at, som alle undersøkelser egentlig, at man ser bare det man ser etter. Og ultralydjordmødrene som utfører nesten alle ultralydundersøkelsene i Norge, de veldig dyktige og systematiske, og jeg tror ikke det veldig mye øvelse som skal til, heller økt oppmerksomhet og den tiden det tar selvfølgelig.
Mm. Det andre årsaker da, tenker du, til at morkake og navlesnor ikke blir rutinemessig undersøkt like nøye?
Ja, jeg tror årsaken at vi tradisjonelt har hatt mer fokus på selve fosteret, og ikke har vært så bevisst viktigheten av en velfungerende morkake og navlesnor, og hvordan man skal tolke eller bildene, og ikke helt hvordan man skal bruke informasjonen, og kanskje heller ikke hvordan man skal informere om funnet.
På hvilken måte burde vi innrette oss, eller hva må til, tenker du, for å få til en endring i denne rutinelydundersøkelsen da?
Jo, jeg tror nok at det må en prosess i fagmiljøet. Det må mer oppmerksomhet om temaet i utdanningen av ultralydjordmødre og leger i spesialisering innenfor kvinnesykdommer og fødselshjelp. Og i vår, så Norsk Gynekologisk Forening har lang tradisjon for å utarbeide nasjonale veiledere i faget vårt. Og for tiden så det en pågående prosess om revidering av noen av kapitlene i veilederne. Blant annet kapittel om bruk av ultralyd i svangerskapsomsorgen. Og jeg tenker at økt oppmerksomhet om denne problemstillingen og inkludere dette i retningslinjene vil være viktige steg.
Mm. Det problematisk rent kostnadsmessig, tenker du, potensielt?
Ja, det er potensielt det. Det er jo sånn at rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet inneholder allerede veldig mange punkt, og det kan være vanskelig å presse inn enda mer i den undersøkelsen. Og derfor så vil det nok by på litt motstand å utvide undersøkelsen til å inneholde undersøkelser av morkake og navlesnor. Og så er det det der med kanskje litt motstand mot å identifisere risiko, og ha fokus på risiko og skremme pasientene, eller hva du skal si, med flere undersøkelser.
Ja, det er hele veien en balansegang der, kan jeg se for meg. Er det noe du føler for å legge til som vi ikke har vært inne på?
Jeg tror altså økt kunnskap og økt fokus og diskusjon i fagmiljøene, det er riktige steg i rett retning. Og så vil vi etter hvert kanskje få mer kunnskap om hvilken gruppe av gravide som det vil være nyttig å undersøke. Og der kost-nytte-regnskapet går i pluss.
Det blir spennende å følge med på fremover. Veldig interessant å høre deg fortelle mer om dette. Tusen takk for at du kom til Stetoskopet.
Takk for meg.
Takk for at du lyttet til denne episoden av Stetoskopet. Skulle du ha tilbakemeldinger til oss eller tips til temaer vi kan snakke om, så er det bare å sende en e-post til stetoskopet@tidsskriftet.no. Neste uke er Are Brean igjen på plass med redaktørens hjørne, og jeg er tilbake om 2 uker med nye gjester i studio. Vi høres!
Moderne media.